Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce se ceartă lumea pe tema alegerii șefului statului, de vreme ce toată lumea este de acord că trebuie ales de popor? Noi proteste împotriva scumpirii energiei la sediul ANRE din capitală. Și urmările tragice ale războiului pentru copiii din estul Ucrainei. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Judecătoria sectorului Buiucani de la Chișinău a prelungit cu încă 30 de zile arestul preventiv al liderului liberal-democrat Vlad Filat. Politicianul a fost lipsit de imunitate parlamentară și reținut pe 15 octombrie sub bănuiala de luare de mită și trafic de influență, în urma unui autodenunț al omului de afaceri devenit primar la Orhei, Ilan Șor. Procuroara Adriana Bețișor a spus că persistă îngrijorările inițiale, că în cazul eliberării lui Filat pot exista tentative de eschivare, influențarea martorilor sau imixtiuni în acțiunile anchetei. Dar avocatul Igor Popa a declarat că, dimpotrivă, asemenea riscuri nu există și că politicianul care a lipsit de la proces astăzi abia așteaptă ziua când va veni în fața judecății pentru a-și demonstra nevinovăția pe fond. Fostul comisar european pentru extindere și politica vecinătății, Ștefan Fiule, a criticat politicienii moldoveni la o conferință la Chișinău pentru denaturarea ideii de integrare europeană.
Coming to your country, seeing so many EU flags.
Venind în țara voastră și văzând atâtea drapele ale Uniunii Europene, ne întrebăm dacă nu cumva suntem folosiți ca paravan pentru un set de politici care nu au nimic de a face cu Europa, a spus fostul oficial european. Paolo Ali, vicepreședintele adunării parlamentare NATO, care a organizat conferința la Chișinău, a spus că alianța privește cu îngrijorare evoluția crizei politice moldovene și a îndemnat politicienii să formeze un nou guvern care să avanseze integrarea europeană, să facă reforme și să combată corupția. Încă doi adolescenți răniți în clubul bucureștean Colectiv au decedat, numărul morților incendiului de la 30 octombrie ajungând la 50. Elena Nițu, de 18 ani, și Vlăduț Roberto Andi, care ar fi împlinit astăzi 19 ani, au decedat în spitale din Marea Britanie. Alți peste 100 de oameni rămân în spitale la București și în străinătate, mulți în stare gravă. Într-o evoluție separată, a fost eliberat din arest Cristian Popescu Piedone, fostul primar al sectorului Bucureștiului, unde se afla clubul Colectiv. Piedone fusese reținut împreună cu alți doi angajați ai primăriei, sub bănuiala de abuz de putere în legătură cu acordarea autorizației pentru funcționarea clubului, care nu avea permis de la pompieri.
A fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. La sediul din capitală al Agenției Naționale de Reglementări în Energetică s-a protestat astăzi, pentru a treia zi la rând, împotriva scumpirii curentului electric, intrată în vigoare luni. Detalii într-o relatare a Alei Ceapai.
În cea de-a treia zi după intrarea în vigoare a tarifului la curent electric majorat cu până la 35%, simpatizanții ai formațiunii Partidul Nostru au pichetat sediul Agenției de Reglementare. Câteva sute de persoane dotate cu trompete de plastic, tobe și însemne ale partidului nostru au protestat mai întâi la președinție cerând demisia șefului statului, după care și la sediul ANRE, cerând anularea tarifelor majorate la curent. Vorbind mulțimii, unul din fruntașii partidului nostru, Ilian Cașu, a spus că scumpirea curentului este nemotivată.
Eu nu văd rostul de ce să mai mărești tariful la lumină, de ce să mai sărăcești, să trimiți în mizerie proprii cetățeni, dacă este foarte și foarte clar că cetățenii Republicii Moldova nu au cu ce plăti pâinea, lactatele, medicamentele pentru copii, însă ei au majorat să-i facă profit companiei Union Fenosa.
Ilian Cașu a declarat că protestele s-ar putea amplifica în următoarele zile. Mai mulți participanți la acțiunea de protest cu care am stat de vorbă s-au arătat hotărâți să revină și mâine.
От хорошей жизни пришла сюда. Prosim, șupale cene.
Cerem micșorarea tarifelor și prețurilor pentru că o ducem foarte greu. Am o pensie de 700 de lei. Încearcă și trăiește din așa pensie.
Țenii ne ridic la comunalne, la tăt. Ei de-am ne pun în genunchi. De-am am copii, de la copii de-am am nepoți și nepoțele. Și amui în ziua de azi n-au unde duc să lucreze. Eu le-am spus la copii să iei și să o șteargă la Rusia, că Moldova e gata, e paralizată.
La gaz будет повышение, потому что если на свет подняли.
În consecință, va fi scumpită și apa. Dar imaginați-vă ce prețuri vom avea la pâine, la produsele alimentare. Nu știu încotro merge Moldova. Avem o țară de oligarhi. Au furat miliarde în acești 6 ani de guvernare. Din acești bani am fi făurit țara. Moldova ar fi prosperat.
Seara, la sediul ANR, au revenit și adepții platformei Demnitate și Adevăr, care protestează a treia zi consecutiv și spun că nu vor renunța. Protestatarii fac o legătură directă între noul tarif la energie și furtul din bănci, care ar fi dus la deprecierea leului. Ei au scandat jos tarife și demisia. Directorul ANR, Sergiu Ciobanu, a explicat ieri la Postul Public de Televiziune că pe fundalul deprecierii leului, scumpirea cu până la 35% a curentului a fost inevitabilă. Ciobanu a sugerat că tariful ar putea fi majorat ulterior, pentru că actuala majorare nu include devierile financiare ale furnizorilor.
Aceste devieri financiare ar trebui să fie eșalonate anual, pe o perioadă mai lungă, adică în rate egale. Spunem
adică
așa,
vă crește tariful?
Bineînțeles. Altă soluție nu există, pur și simplu nu există altă soluție pentru moment.
Scumpirea tarifului la gaze urmează a fi discutată vineri în ședință publică la ANR. Sergiu Ciobanu a sugerat că scumpirea cel mai probabil nu va fi acceptată. Între timp și Partidul Socialiștilor a anunțat că va protesta începând cu ziua de mâine la sediul ANR. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un nou sondaj de opinie arăta săptămâna aceasta că aproape 90% din moldoveni vor ca șeful statului să fie ales de popor și nu de parlament ca în prezent. Mai mult, asta vor și partidele politice importante, dar atmosfera discuțiilor dintre ele pe această temă este adesea tensionată. Așa s-a văzut și astăzi când Curtea Constituțională a decis să ignore o propunere de modificare a Constituției înaintată de liberal-democrați împreună cu socialiștii. Detalii într-o relatare a Dianei Răileanu.
Judecătorii în altei curți au întors autorilor sesizarea pe motiv că aceasta conține inadvertențe tehnice, iar textul documentului ar fi deficitar. Ei au dat un exemplu din proiectul de inițiativă legislativă. Din titlul documentului reiese că Parlamentul va modifica Constituția, pe când în textul proiectului se regăsește sintagma adoptată de către popor. Prin urmare, spun magistrații Curții Constituționale, proiectul conține un nonsens, deoarece prevede o contradicție privind modul de adoptare. Magistrații nu au admis sesizarea deputaților liberal-democrați și socialiști, menționând, citez, că nu sunt în măsură să înțeleagă, nici măcar să deducă, care este intenția autorilor. Am încheiat citatul. Totuși, se mai arată în documentul Curții Constituționale, după înlăturarea deficiențelor tehnice, parlamentarii pot să înainteze din nou sesizarea. Deputatul liberal-democrat Tudor Deliu a ezitat să spună dacă fracțiunea din care face parte va merge din nou la Curtea Constituțională, menționând că o decizie va fi luată cât de curând.
Noi la început eram cu ideea că Curtea trebuie doar să avizeze că dacă corespund prevederilor constituționale sau nu corespund printr-un aviz, iar mai apoi Parlamentul trebuia să decide că va organiza un referendum sau pe cale parlamentară. Însă din preambulul acestei sesizări nu era prea bine înțeles acest lucru și Curtea s-a expus lăsându-ne dreptul de a ne readresa la Curte cu aceeași sesizare, corijând, să zic așa, greșelile care au fost comise.
Domnule Deliu, dar cum a fost posibil să scape aceste inadvertențe?
E posibil, fiindcă a fost, vă aduceți aminte, de presiunea aceea cu socialiștii, că ei preluați proiectul nostru, semnați, vroiau să se ducă la Curte, noi respectiv nu am acceptat acest lucru deoarece inițiativa era a noastră și iată în vâlvătaia asta s-au strecurat unele greșeli la care noi le recunoaștem, noi ce facem.
Înainte de a merge la Curtea Constituțională, cele două fracțiuni au avut un schimb de replici în privința paternității documentului. Liderul socialist Igor Dodon a ieșit într-o conferință de presă anunțând că inițiativa de modificare a Constituției aparține partidului său. Astăzi însă, după anunțul în altei curți, Igor Dodon a dat vina pe liberal-democrați pentru inadvertența din text, reproșându-le că, de fapt, au schimbat documentele.
Eu consider că cea mai rapidă metodă este modificarea Constituției în Parlament. Cu 67 deputați au votat și s-au schimbat și nu mai trebuie referendum, bătaie de cap și mai departe. Dacă PLDM încearcă să măhluiască, cum spun noi moldoveni, atunci trebuie să spună, băi, noi pentru cetățeni vrem să spunem așa, dar în realitate vrem altfel și mai departe. Dacă într-adevăr este o greșeală simplă, poftim, haideți să luăm proiectul care noi l-am elaborat și care vă l-am transmis încă prin luna iunie la toți, haideți să l-am semnat și l-am dat înapoi. Dacă este o greșeală pur tehnică. Dar pentru mine este strană această abordare. Proiectul care a fost elaborat și convenit din partea noastră cu Țurcanul Vladimir Ivanovici și juriștii noștri, ei, nu era problemă asta. Înseamnă că a făcut-o special? O să vedem cum o să poartă în următoarele zile. Noi nu ne dezicem de obiectivul nostru, foarte clar. Modificarea Constituției, alegeri directe a președintelui.
Marți, Curtea Constituțională a avizat inițiativa Platformei Civice Demnitate și Adevăr de organizarea unui referendum pentru revenirea la alegerea șefului statului prin vot direct, micșorarea numărului de membri ai Parlamentului și lipsirea deputaților de imunitate. Președintele Curții, Alexandru Tănase, a menționat că dacă vor fi colectate semnăturile necesare, Parlamentul va fi obligat să stabilească data și în ce condiții va avea loc plebiscitul solicitat. Rezultatele referendumului vor merge tot în legislativ, care este în drept să modifice Constituția cu votul la 2/3 din deputați. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău are loc de astăzi și până vineri un seminar organizat de Adunarea Parlamentară NATO sub genericul Viitorul European al Republicii Moldova. Printre participanții la reuniunea găzduită de Parlament se numără și fostul comisar european Ștefan Füle, venit de data aceasta în calitate de consilier, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie.
I made it very clear that what is a problem here in this country is that instead of strengthening the independence of the democratic institutions.
Problema Republicii Moldova e că politicienii din coaliția de guvernare, în loc să întărească independența instituțiilor, le-au folosit ca armă în lupte politice, a spus Ștefan Füle. Reformele au rămas pe hârtie, a adăugat el, iar nivelul corupției a rămas înalt. Dar o țară slabă și neperformantă, a continuat fostul comisar al extinderii europene, poate foarte ușor deveni victima situației geopolitice. Așa că nu e timp de jocuri, a atenționat el. Toată lumea trebuie să se gândească la interesul țării. Toți politicienii au această responsabilitate. E nevoie de compromisuri și nu ar fi un semn de slăbiciune, cum știu bine că sunt văzute compromisurile în această parte a lumii, a observat Ștefan Füle. O remarcă a fostului comisar formulată de la tribuna Parlamentului de la Chișinău i-a fost adresată personal democratului Dumitru Diacov.
I've heard today a lot about a need to form a pro-European government. Could you tell me how you defined a pro-European
government? Am auzit că vreți să formați un guvern pro-european. Sunt curios ce înțelegeți dumneavoastră prin guvern pro-european, când vedem că aici politicile care se fac nu au nicio legătură cu Uniunea Europeană. Un guvern pro-european înseamnă, în primul rând, un guvern pro-reforme, a spus Ștefan Füle. Din perspectiva Uniunii Europene, eforturile de sprijinire a Republicii Moldova nu s-au risipit totuși în zadar, a ținut să spună fostul comisar. Nu suntem aici în misiune geopolitică, a explicat el. Misiunea noastră este să obținem transformarea Republicii Moldova, să obținem întărirea democrației, condiții bune pentru viața oamenilor. Ștefan Füle a formulat la Chișinău, unde se află pentru prima dată de la încheierea mandatului său de comisar european, și câteva concluzii referitoare la politicile Uniunii Europene față de Republica Moldova și alte două state care și-au exprimat anterior dorința de aderare, Georgia și Ucraina. La Vilnius nu am fost suficient de curajoși ca să le oferim celor trei perspectivă de aderare. Apoi au murit oameni în Ucraina. E adevărat, am jucat după regulile cuiva, a continuat Ștefan Füle, în loc să le stabilim pe ale noastre. Dar noi nu inițiem revoluții. Este un mit. Noi nu ne jucăm în jocul Est-Vest. La fel este un mit. Ceea ce facem e că sprijinim statele să poată să-și ia propriile decizii. Dar nu este mit că statele eșuate pot deveni mari provocări. Trebuie să avem grijă ca Ucraina să nu devină un stat eșuat, a mai spus Ștefan Fiule în Parlamentul din Republica Moldova. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cine ar trebui să conducă mai departe Republica Moldova? Este una din întrebările adresate de Valentina Ursu, expertei de la Berlin, Aneli Ute-Gabani.
Ar trebui să se coalizeze toate forțele politice care sunt în momentul de față gata să creeze baza pentru formarea unui nou guvern și anume a unui nou guvern sub conducerea unei personalități care are credibilitate atât în Moldova cât și în străinătate. Dacă mă întrebați care este lista acestor personaje din care să alegem personajul adecvat, aș spune că pe listă se află un singur nume și numele este Iurie Leanca.
Trei partide pro-occidentale au încercat să convingă alegătorii din Republica Moldova în 2009, spunându-le că vor apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană, că asta ar fi unica șansă ca țara să scape de sărăcie, corupție. Iată că după 6 ani de guvernare pro-occidentală, lumea zice că mai degrabă a rămas dezamăgită decât să le mai acorde o șansă să guverneze.
Vorbite atâtea ori despre lipsa de spirit național a multor dintre conducătorii politici ai Moldovei, de lipsa lor de responsabilitate. Îi înțeleg pe oamenii de rând din Moldova, cei care au mai rămas în țară, care nu pot să vadă luminița la capătul tunelului. Să nu uităm că oamenii ăștia au așteptat luminița și până la căderea comunismului. Și după aceea nu s-au ales cu ceea ce au sperat și au dorit. Întrebarea este ce lipsește în această dezvoltare a Republicii Moldova și tare mă tem, chiar dacă nu este deloc populară o astfel de aserțiune, este nevoie nu de mai puțină Europa, ci de mai multă Europa. Consider să cred că o adevărată schimbare, chiar dacă numai în timp, așa cum s-a produs în celelalte țări care au intrat în componența Uniunii Europene, nu se pot pune realmente condiții de schimbare, de o schimbare durabilă, în condițiile în care și rezultatul pozitiv, adică trecerea pe drumul integrării europene, nu există. Foarte straniu și probabil pentru urechi occidentale și mai straniu sună verdictul meu, dacă nu îi se dă o perspectivă europeană Republicii Moldova care să arate și oamenilor că ceva se mișcă, dar și politicienilor că ei ar trebui să se miște pentru a rămâne realmente în fruntea acestei țări, tare mă tem că vom avea mai multe evenimente de acest fel și să nu uităm, timpul nu este inocent pentru Republica Moldova. Ceea ce se întâmplă, presiunea asupra Ucrainei, înrădăcirea situației din Transnistria, toate aceste lucruri ne arată că și din partea cealaltă, din partea Rusiei care comandă destinele regiunii la est de Republica Moldova, nici de acolo nu ne putem aștepta la hotărâri pozitive, din potrivă.
Despre Moldova se zice că ar fi un stat captiv. Un stat captiv poate să se apropie de Uniunea Europeană?
Definiția aceasta a fost folosită în trecut pentru statele care au fost totuși prinse într-un sistem hegemonist mondial. În cazul Republicii Moldova nu este cazul.
A fost Aneli Ute-Gabani. În estul Ucrainei, acordul de încetare a focului convenit în februarie pare să fie mai mult sau mai puțin respectat. Pentru mulți locuitori ai regiunii și ai satelor din vecinătatea conflictului, pericolul exploziilor lăsate de grenade și de minele terestre continuă să fie important. Potrivit UNICEF, în primele 12 luni ale războiului din estul Ucrainei, au murit 42 de copii și 109 au fost răniți de exploziile acestor arme. Numărul este însă și mai mare și greu de estimat în ultimele 6 luni, judecând cel puțin după relatările mijlocurile presei. Corespondentul Europei Libere, Christian Boris, istorisește povestea micului Kolia Nijniakovski. Un rezumat de la Oana Serafim.
Mikola Nijniakovski, Kolia, cum îi spun părinții și prietenii, era acum două luni un băiat de 11 ani cu o viață mai mult decât normală. Se juca cu fratele lui Danilo, de 4 ani, alerga pe afară, se îmbrăca în costum de motociclist și îi plăcea să construiască în 3D. Pe 25 august a ieșit la joacă împreună cu fratele lui și alți trei băieți și au plecat să exploreze lumea din apropierea satului lor, Volodarske, la 10 km distanță de Mariupol. Tot umblând prin ierburi, unul din băieți a văzut un obiect interesant care arăta jucărie. Și în îmbrânceala și joaca băieților, unul dintre copii a căzut peste obiectul curiozității lor, care a explodat. Era o grenadă care a împrăștiat mii de bucăți de jur împrejur, în toate direcțiile. Micul Danilo a fost ucis, Kolia grav rănit. Medicii i-au amputat ambele picioare și mâna dreaptă. Nu este limpede cine anume a plantat grenada. Guvernul ucrainian spune că nu a folosit niciodată astfel de arme și dă vina pe separatiștii din regiune. Human Rights Watch susține că nu se poate determina dacă grenada a ajuns acolo de la aruncătoarele de rachete ale separatiștilor sau ale armatei ucrainiene. O grămadă de grenade și mine zac pe câmpurile și în jurul satelor ucrainiene din această regiune. Sunt nenumărate. Edward Closer, de la Grupul Danez de Deminare, o organizație neguvernamentală care acționează în întreaga lume în sprijinul celor afectați de conflicte, a declarat că 569 de militari ucrainieni au murit până luna septembrie din cauza exploziilor minelor terestre. Nu se poate estima numărul civililor morți sau mutilați. Autoritățile ucrainiene spun că fac și ele ceea ce pot. Recent, o misiune de deminare a fost desfășurată în apropiere de Mariupol, dar din păcate experții ucrainieni au probleme și cu echipamentele demodate și cu numărul atât de mare de mine lăsate în urmă. Țăranul Holhi Voievoda nu a vrut să iasă pe câmp până ce nu i s-a spus că lanul său este nepericulos. Și experții au dat garanții. Și țăranul a ieșit pe câmp și în timp ce era în tractor, o bombă a explodat chiar sub el. N-am simțit nimic și nu mai știu nimic ce s-a întâmplat, mărturisește țăranul care a stat în spital la terapie intensivă 2 săptămâni, luptându-se între viață și moarte, iar apoi 2 luni la tratamente. A avut arsuri de gradul 3, oase rupte, răni făcute de șrapel și vânătăi. Politicienii celor 4 țări implicate în negocierea unei soluții conflictului armat din estul Ucrainei, așa numitul Quartet Normandia, Ucraina, Rusia, Franța și Germania, se declară optimiști că până la sfârșitul acestei luni o să poată ajunge la un acord pentru deminarea regiunii. OSCE crede că operațiunile de deminare ar putea începe până la venirea iernii. Expertul danez este mai puțin încrezător. El crede că odată ce acest conflict tinde să devină înghețat, oamenii vor începe să se întoarcă la casele lor și să-și reia viața normală. Cazuri precum cel al lui Kolia sau al țăranului Horhi se vor înmulți. Din cauza șocului suferit odată cu moartea unuia dintre copii și mutilarea gravă a celuilalt, mama lui Kolia nu a avut puterea să-și vadă copilul rămas în viață luni de zile. A băut mult, a plâns mult și aștepta să afle că și acesta a murit. Acum este împreună cu Kolia într-un spital din Kiev. Caută să-și încurajeze fiul că va putea duce o viață normală și privește cu durere la o fotografie a lui Kolia alături de bicicleta lui. Kolia abia poate să vorbească din cauza bandajelor. Speră și luptă să se facă bine și să se joace din nou cu fratele lui mai mic. Mama nu a avut puterea să-i spună adevărul. Mai așteaptă. Acum Kolia trebuie să continue lupta și să vrea să trăiască mai departe.
Departamentul de stat al Statelor Unite a anunțat că secretarul de stat John Kerry va merge la Viena pentru a participa sâmbătă la o nouă rundă de negocieri pentru oprirea conflictului din Siria, soldat cu un sfert de milion de morți și milioane de refugiați. De la Washington, Valeriu Sela.
Convorbirile programate la Viena sâmbătă sunt continuarea dialogului purtat de 17 țări împreună cu Națiunile Unite și Uniunea Europeană, menit să găsească o soluție politică pentru situația din Siria. Oficialitățile au spus că la această fază nu vor participa nici reprezentanții ai regimului Bashar Assad și nici opoziția siriană. Ca și la convorbirile de la 30 octombrie, delegația americană va avea alături pe cele din țări aliate regimului Assad, Rusia și Iran. Între ceilalți participanți se numără Arabia Saudită și Turcia, care sprijină, așa cum face și Washingtonul, forțele insurgente care doresc să înlăture de la putere pe Bashar al-Assad. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că John Kerry va avea întâlniri bilaterale și multilaterale cu privire la criza din Siria. Negocierile vizează încetarea focului și instalarea unui guvern de tranziție care să pună capăt luptelor între Assad și opoziție. Dacă s-ar ajunge la o astfel de înțelegere, facțiunile siriene și sprijinitorilor se vor putea concentra asupra luptei împotriva grupării Statul Islamic, ISIS. De asemenea, ar putea fi organizate alegeri în Siria sub auspiciile ONU. Washingtonul și aliații arabi doresc ca Assad să dea la o parte, pentru că proiectul politic se poate demara, în timp ce Moscova și Teheranul insistă că soarta lui Assad trebuie decisă de electoratul sirian. Cărătoria domnului Kerry va mai include Tunisia și Turcia, țară unde se va alătura președintele Obama la summitul G20. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
Presa de la București se ocupă din nou și de evoluțiile din Republica Moldova. Tania Radu.
În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, un articol de Sebastian Rusu exprimă temerea că drumul european al Republicii Moldova va fi blocat. Aceasta dacă negocierile pentru formarea unei noi coaliții de guvernare se finalizează fără democrați liberali. În absența PLDM, democrații vor apela, spune comentatorul, la comuniști sau la socialiști. Vladimir Voronin deja pregătește terenul, afirmând sus și tare că partidul pe care l-a condus până nu demult ține cu Europa. În același ziar, Dan Micu compară protestele de la București cu cele de la Chișinău. La București au avut succes. A căzut guvernul Ponta și a fost desemnat un premier tehnocrat, conform cu una dintre exigențele protestatarilor. În schimb, protestele de la Chișinău au fost mai mult mimate, spune Dan Micu. Nu au avut niciun rol în căderea guvernului Valeriu Ștreleț, care a căzut ca urmare a manevrelor politice din Parlament ale lui Vlad Plahotniuc. Nu e însă deloc sigur la București că protestele au fost o reușită, scrie Alina Mungiu Pilpidi în România Liberă. Ea constată că întotdeauna se găsește cine să profite de pe urma unor manifestații inițiate de societatea civilă, cum au fost cele din România din ultimele zile. De această dată ar fi câștigat Uniunea Națională pentru Progresul României, în spatele căreia se găsesc tot social-democrații. UNPR este condus de fostul vicepremier și ministru de interne Gabriel Oprea, generalul care a pus pe picioare un partid de traseiști smulși prin șantaj, spune analista Alina Mungiu Pipidi, din Partidul Social-Democrat. UNPR l-a susținut pe Victor Ponta până în ultimul moment. A sărit apoi imediat în barca președintelui Klaus Iohannis, oferindu-și serviciile pentru noua majoritate. Se câștigă cei drept un an fără Victor Ponta, dar dacă acest an va trece fără ca mandatul de reformă profundă a clasei politice încredințat guvernului tehnocrat de societatea civilă să fie îndeplinit, poate fi un an pierdut, se mai arată în acest articol din România Liberă. Aturile și constrângerile viitorului premier sunt analizate atent de comentatorii de astăzi. Alina Mungiu observă în același articol că, din fericire, viitorul guvern nu mai trebuie să facă rost de bani pentru partid. Numai că nu numai spre partidele politice se duc banii din bugetul de stat, ci și spre finanțarea netransparentă a companiilor de stat, a multor contracte păguboase încheiate de stat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Surdu de la ziarul Adevărul de Moldova.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova, vă propunem spre lectură o analiză a lui Iulian Chifu, fostul consilier al președintelui României Traian Băsescu, despre semnificația summitului NATO al flancului estic ce a avut loc la București. Evident, principala temă abordată a fost Rusia. Deși conceptul de la Lisabona o definește ca partener strategic, ultimele evoluții și modul de dezvoltare o califică drept competitor, ba chiar oponent, scrie Chifu. Acesta sublinează că Republica Moldova, alături de Ucraina, Georgia și Azerbaidjan, sunt țintele unui mesaj important al summitului. Astfel, semnatarii declarației sublinează angajamentul ferm pentru extinderea zonei de pace, securitate și stabilitate. Mai mulți semnatari vor continua să sprijine politica ușilor deschise a NATO, adică extinderea alianței, mai menționează Iulian Chifu. Tot mâine analizăm raportul de activitate de 100 de zile al ministrului în exercițiu al educației, Corina Fusu. Primarul comunei Budești, Nina Costiuc, a părăsit formațiunea PLDM la începutul acestei săptămâni. Alături de alți doi primari din suburbiile Chișinăului, au trimis presi o declarație în care constată că partidul din care au făcut parte s-a transformat într-o umbră politică ce ascunde furturi și fapte de corupție. Nina Costuc se află la al șaselea mandat de primar al comunei Budești și a vorbit pentru Adevărul Moldova despre motivele care au stat la baza plecării din PLDM, dar și despre activitatea sa de mai departe. Acestea și alte subiecte interesante vă lăsăm să le găsiți mâine în paginile ziarului Adevărul Moldova.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Radio Europa Liberă.